gepli yer azadlyk radiosy. Berkeňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şuwun 2017-nji ýylyň 18-nji maý hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Birleşen Ştatlar Birleşen Arap Emirlikleri bilen gorunma koyunçı tədi qalalışıqa qol çekdi. Birleşen Arap Emirlikleri hem Saud Arabistanı yali İrana tutuş yakin gündo orda konfliktleri tutuşturyan strategik qarşıdaşı hükmünde qarayar. Pars aylığının Arap devletleri Trump'ın administrasiyasının İranın Siriyada, Irakta, Yemende, Livanda, yaraqlı yaranlarına ve Bahreyinde hem Saud Arabistanının nevit öndürücü gündo or vilayetlerinde şayi musulmanlara kömögünü arttırmağını üns vermeğine qarışarlar. Prezident tutuş regionda uzak vaqtiyari dowam edýän konfliktleri çözme uğrunda has ýakyn işleşmegi umyt edýär diýip aktamyň medpowat wekili Sean Spicer ulalaşyň ýygnan edilen güni 16-njy maýda aýtdy. Ulalaşyň baglaşylmagy Washingtona pars aýlygyna has köp goşuny we harby enjam ýibermäge ruhsat berýär we Birleşen Ştatlaryň Saudiýalara habar berilişine görä 100 milliard dollarlyk ýarag satmagy taýýarlanýan wagtyna gabat gelýär. Prezident Donald Trumpyň administrasiýasy iş başyna geçilip ýary Birleşen Arap emirlikleri bilen Yemende Al-Qaida garşı görüşte hizmetdaşlygyny arttırdy. Owanistanyň gündogur şäheri Jalalabadda hüjümçiler döwlet televiziýasynyň binasyna hüjüm etdiler we howpsuzlyk güýçleri bilen bir näçe sagatlyk söwüşe girişdiler. 17-nji maýda ýüze çykan bu zorlukda 4 hüjümçiniň we 2 raýatyň wepat bolandygyny yerli resmiýetler we medisina işgärleri habar berdiler. Söwüş derarly 13 adam yaralanypdyr. Nangarhar vilayetinin hekiminin metbuat ökülü Atolla Hogyani hücumçilerin Oğanistan'ın radyo televizyonasının binasına girenliğine iki tane hücumçinin özlerini partladanlığına etti. Oğanistan'ın radyo televizyonasının en çeme işgari çaknışın devamında binanın içinde qabıvda qaldı. Nangarhar vilayetinin patahtına edilen bu hücumun cevapkarçılığını hiç kim öz üstün almadı. Pakistan bilen serhettiş bu regionda Taliban ve İslam devlet adlı ekstremist toporun yaranları aktif hereket ediyarlar. Makedoniyanın prezidenti Georg Ivanov Sosyal Demokratik Partiyanın liderine hükümeti dürütmeğe ihtiyar namı bercektiğine edip, bu Balkan yurdunda bir neye çay veri devam ediyen siyasi petikten çıkılığı tapma uçin potensial mümkinçil gaçtı. Ivanov 17. mayda geçiren duşuğunda Zoran Zaev'e resmi ihtiyar namı verdi. Sosyal Demokratik Partiya ve etnik albanları vökülçülük ediyen partiyalar, dekabr ayında geçirilen parlament saylovlarının izyani koalisyani dürütmek hakkında ılalaşıpdy. Emma yurdy bir näçe beri dolandyrýan we milletçi partiýanyň ýaranyny bolan Ivanov Zaev hökümeti düzmäge ihtiýarlyk bermekden ýüz öwürüpdi. Emma şol bırakdyra eger Zaev konstitusiýa laýyklykda işlemegi we yurdun garaşsyzlygyny berza etmegi wady beren ýagdaýynda barlaşyk etjekdigini mälim edipdi. Aşgabatyň köçelerinde Aziýada 2017 halkara sport şäherisiniň belgileri yerleştirilen avtobuslar peýda boldy. Media maglumatlaryna görä 30 çemesi Hyundai markaly AeroCity kysymly bu avtobuslar Aziýa oýunlaryny geçirjek şäheriň 8-nji, 9-njy, 34-nji, 37-nji we 42-nji nomerli marşrutlary boýunça hereket eder. Täze avtobuslaryň halkara kadrlaryna gawat gelýändigi bellenýär. 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek bäsleşlikde dünýäniň 60 çemeti yurdunun vökülleri sportun 21 görünüşü önce yarışır. Aşgabatda Dünya Türkmenleri Bileleşiginin 20-nji konferensiýasy geçirildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 16-njy maýda geçirilen bu konferensiýanyň gatnaşyjylaryna ýollanan hatynda Dünya Türkmenleri Bileleşiginin ençeme ýurtda awraýly urama hasaplanýanlygyny habar berdi. Biziň daşary ýurtlardaky dogonlarymyzyň Türkmenistanyň ählü umumy paraýatçylygy, howpsuzlygy üçin etmek, halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek, watanyň awraýyny güýçlendirmek boýunça inisiatiwalaryny mydama goldajagyna ynanýar. Dip resmi media prezidenti salgılanıp xabar verýär. Dünya Türkmenleri Bileleşigi Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niyazowyň inisiatiwasy bilen 1991-nji ýylda döredilipdi. Resmi maglumatlarda guramanyň dünýäniň 14 ýurdunda 30 çemesi bölümüniň bardygy aýdylýar. Dünya Türkmenleri Bileleşiginiň Türkmenistanda döwletiň guramaçylygynda onlar çylwary geçirilýän maslahatlarynyň dowamında adatça bolşýaly şu ýyl hem gatnaşyjylaryň Türkmenistanyň progressiw inisiatiwalaryna goldaw berenligini resmi media xabar berdi. Bileleşigin mundan öňkü duşugy 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň Garaşsylyk Senetiniň 25-nji ýyl dönüminiň öňü tirasynda Aşgabatda geçirilipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.